Labrīt, Inga.
Labrīt, Inga.
Un tiekamies brīdī, kad pie Ventas rumbas un šeit apkārtnē pie mūzeja smaržo vēl pēc jasmīniem. Jasmīna zied, to var just.
Jā, man arī prieks bija, es gāju pa laukojiem un tur bija jasmīna un es baudīju pa jasmīnu koridoriem smaržu.
Jā, nu, bet gribēju jautāt tieši par šo te stāstnieku būšanu un kuldīgu. Kā tas īsti notiek, Ina, kurā brīdī cilvēks sajūta, ka kļūst par stāstnieku un sāk interesēties arī, piemēram, par folkloru?
Jo stāstnieks ir tas, kas ir katrs un ik viens, tikai cik lielā mērā. Jo komunikācija ar pasauli mums ir visiem, un jo tu esi komunikablāks, jo pasauli vairāk tev pieder. Un tas ir tas, kāpēc es ar stāstniecību sāku nodarboties. Jo es augu laikā, kad nedrīkstēju runāt. Es esmu savieta bērns, jo bija lietas, ko pietaupīja mūsu ausīm, un es atceros to kā tādu klusumu laiku. Un manā ģimenē nerunāja par daudzām lietām, un citās runāja. Un man tā disonance nemieras, un tas ties patiesības meklējums kaut kur bija dziļi sirdī iesēties. Man bija nepieciešams. Un es lasīju grāmatas un komunicēju ar to. Un tikko sākās stāstniecības iespējas, un tas jau bija labi sen, 16 gadus apakaļ, tas bija tas brīnums, kad cilvēki saka, viss, apstājamies šajā brīdī un sākam tagad dalīties stāstiem.
Arī cilvēki iet garām, kuldītnieki kaut ko droši vien stāst. Jā.
Dalās stāstiem, tas ir tas. Un toreiz mēs nolikām pasaules visuma centrā pavardu, tas ir katlu ar zivzupu, pulcējāmies blakus ar makšķerniekiem, iekūrām uguni, makšķernieki nesa zivis, sakašķējāmies kā īsti kurzemnieki par pareizāko recepti, jo katrs zina labāk, un sākās stāsti. Un es atceros, ka pirmajā reizē, kad mēs izdarījām to Ventas krastā, te pat blakus, man likās ārprāts pasaulē, paveries zemi aprīst tos, kas var brīvi stāstīt. Kā tā var, jo es šķiet biju tajā tādos priekšstatos kaut kādos nepareizos, kad, nu, kad drīkst runā tikai tas, kas tā ļoti pareizi, protu, pateikt vai kā citādi. Un izrādās, ka nekas nav pareizi. Un cilvēkiem pat nepatīk pareizi cilvēki.
Tad stāstniekam nebūtu, nav jābūt tam, nu, tādam pareizam, kā no grāmatas. Mēs esam pieruši, ka aktieris lasa dzeju, tad viss tā kā it kā pareizi uzsvari. Stāstnieks ir pats par sevi personīgi.
Inga, ja? Pati jau tu pateici, baigi interesanto domu. Nav tā kā pēc grāmatas. Zini, mēs katrs esam iekšā ar kādu savu grāmatiņu. Un tas svarīgākā vēsts, ko es caur tevi un radio saku, izlasiet to savu grāmatiņu. Un protiet teikt, nelasīt citam kādam par to, kas ir jūsu sirds dzīlēs uzrakstīts, dalieties ar to. Jo stāstniecība man pavēra acis, sāktā galā un tad ausis ieklausīties pasaulē, kas tevi ir apkārt sarunas biedrā vai auditorijā. Tā valoda pirmām kārtām man ir vissvarīgākā, jo šī ir viena no senākām Eiropas valodām. Es runāju latviešu mēlē. Esmu ar savu grāmatiņu, laimes māte vai kāds cits man viņu ir uzdāvinājis dzīvojot. Un es esmu tik laimīga, jo es esmu šajā vietā, gan kuldīgā, gan Latvijā, kur ir zaļš un smaržīgs. Un ka tu vari vīties cauri jasmīnu koridoriem un dzirdēt latviešu valodu. Un arī man patīk citās valodās runāt.
Folkloras kopa Kūrava un pat piedalies arī Baltikas festivālā. Kāda ir sasaista vispār ar Baltikas festivālu? Cik bieži esat tur piedalījušies vai vienmēr esat tur? Un kāds būs tas kuldīgs stāsts?
Nu, man ir jāatzīstās par to folkloras kopu Kūrava, ka 30 gadus es to esmu vadījusi kā brīvprātīgu cilvēku klubiņu. Un par folkloras kopu mēs tikai tagad padevāmies valdzinājumam nonākt kultūras namu apritē. Un es to darīju tāpēc, ka tā bija un ir brīva cilvēka apvienība un nevar būt brīvs cilvēks par samaksu. Un tādi man tie uzskata. Bet tas, ko to lielo ceļu ejot, es esmu tik daudz pieredzes zināšanas savākusies. Un pandēmija pielika punktu. Viņa pateica, pietiek savu brīvā cilvēku stāstu, tev ir jādara. Viss, ko tu zini, tev jāatdod šī zināšanas. Tu nevari ar viņām, kā saka, doties, kur vēlies un rīkoties, kā tu gribi. Līdz ar to es skatē piedāvāju programmu par 9 kurzemnieku mēlēm. Ejot šo garo ceļu, es esmu ieraudzījis tik daudz situācijas, kur mēle nav tikai komunikatīvs rīks, ar ko tu, kā saka, runā vai pļāpā, bet ka tu vari iekrāsot daudzas emocijas. Un tu pat vari fermentēt produktus ar mēli, piemēram, skābējot, ka tu šempē kāpostus, ja, un šempējies. Un ka tu esi dusmīgs mīcot vai maizi, vai tu neesi dusmīgs. Tu veicini rūkšanu ar mēli, ar attieksmi. Un tas viss ir tik interesanti, jo mēs esam tā senā kultūra. Un šīs delikātie dārgumi ir tā, nu, kakla rota, kas man tik ļoti gribas šajā koncertā rādīt, redzēt. Mēs koncertā šempēsimies, meņģēsimies, lamāsimies, dusmosimies, kausimies. Mums būs dziesmu karšs ar mietiem, latgaļi jau tos gatavo. Nu, tāds tas stāsts ir par kūravu.
Bet kā tad tas kuldīgas stāsts atvērsies? Kā kuldīgi sevi nesīšu? Es krunda, ir kuldīga, alsunga.
Nu, tie ir milži, kuras nosauca. Un kuldīgai es piedāvāju šo stāstniecību, šo angļu terminā storytellings. Un es, pirmais mans devums kuldīgai ir teiku taka. Un man ir bijuši šie aizspriedumi, ka ik viens to zina, ka tas ir normāli, ka kuldīdznieki zina visas teikas. Un man sarunās atklājās, ka tā nebūtu nav, ka nu, jaunie labi nezina, bet arī tādi zalīdāki cilvēki nezina.
Un nu, piemēram.
Kuldīgai ir 6 teikas. Teikā ir patiesības grauds, kas ir apaudzis ar cilvēku domām, bet grauds ir. Un kuldīgas graudi ir gan par hercogu Jēkabu un Līziņas mīlestību. Un ka hercoga mīļotā meitene ir norakta tur Ventas krastā. Un kad ir hercogs pats apstādījis liepas ap šo kapu, tad ir stāsts par to, kad muzeja ēka ir kāda kapteiņa pirkta dāvana priekš tās mīļotās meitenes, kā kās dāvana. Teika ir par zviedru lādi, teika ir par rumbas tapšanu, un es zinu 2 versijas, un īsā versija, ka kuldīgu ir divinājuši milži.
Ir šī te starptautiskā pieredze, stāstnieku. Kā tad vispār ar stāstniekiem pasaulē jūs draudzējaties? Kā jūs uzzinat viens par otru? Pasaulē daudz to stāstnieku?
Pasaulē ir tāda kustība, kas saucās storytellings, un tas ir ļoti, ļoti populāra lieta un kustība. Un daudz cilvēku ar to nodarbojas gan amatieru, gan profesionālā līmenī. Storytellinga profesionālis nozīmē, ka tev ir cena, ka tu atrodies kādā datubāzē un ka tu esi gatavs darboties visādos kontekstos, sākot ar skolām un dažādās kultūras aktivitātēs, festivālos un tā. Un es pati, Celitāne Ina, sasitos ar to 2 organizāciju vadībā. Pirms tiem daudziem gadiem uz Latviju Gunti Bakalnam atnāca vēsts, ka Minhenē ir stāstnieka organizācija Goldbunde ar vadītāju Norbertu Koberu. Un viņi sačupojušies ir ar Skotijas stāstniekiem un viņi uzlūdza Latviju kā partnerībā uzzināt, kas ir stāstniecība. Iepšu mēs aizbraucām uz Minheni, izbaudījām, kā tur tas notiek. Tad mēs bijām Skotijā un iepazināmies ar Colinu McAllisteru, skotu stāstnieku festivālu aizsācēju. Viņš bija pirmais, kas Skotijā organizēja stāstnieku festivālu. Ieraudzīt šos skotu kalnieša stilu un garlik un tradīcijas uzzinot par stāstniecību. Tas ir kaut kas neaizmirstams. Un savukārt Vācijā tas smalkums un to pietuvināts viena aktiera teātri mazliet tas ir tajā kontekstā, bet tā vācu valoda, visas tās nianses, tas bija neaizmirstams piedzīvojums, un tu atgriezies kuldīgā Latvijā, un tu domā, ko tu var darīt. Un tā tieši aizsākās Kurzemes stāstnieku festivāls Zivzupa, un tā viņš turpinās, bet šobrīd mums ir draugu vairāk, un mēs ļoti čupojamies un draudzējamies ar Zviedru divām organizācijām, kuras atrodas kaimiņos Zviedrijā. Viena no tām ir Land of Legends, kas ir UNESCO labās prakses piemērs narratīva pielietojumā. Un otra ir Academy of Practice. Savukārt ar šo organizāciju mēs izveidojam ļoti veiksmīgu skandināvu etno sadarbības platformu, kuru nodēvējam par kuldrūmu, pielietojot šo kuldīgu zelta vietu.
Jā, nu es saprotu, ka jums arī pasākumi notikuši ar pandēmijas laikā attālināti un arī pēc tam tad, nu, notiek šī stāstnieku sanākšana ne tikai klātienē. Bet cik liela nozīme tevprāt ir tieši šī dzīvā stāsta saglabāšanai nākotnē un kā tas notiek vispār? Es esmu redzējis arī mākslas filmu par Skotiju, kur tiek ierakstīti zinātnēji senie gēli. Ko mēs darām Latvijā paši vai pietiekami daudz un kas būtu jādara vai nebūtu jādara?
Es uzskatu, ka mēs darām gandrīz nemaz. Es uzskatu, ka tas ir milzīgs potenciāls un milzīga vajadzība, jo ieklausieties, kas notiek bērndārzos un sākumskolā, bērni runā angliski. Viņi ir pārgājuši uz virtuālām vidēm, viņi komunicē labā angļu valodā savā starpā. Un tā arī ir pandēmijas ietekme. Un ir tā, ka laba latviešu valoda ir ļoti sirsnīga, dziļa, interesanta. Man šķiet, ka apzinot valodas pielietojumu spēku, tikai spēsim pastāvēt. Un man ārkārtīgi patika viena zinātnieces Ancelānes, kas ir pētījusi teikas un leģendas un šo mantojumu, ka latvietim var atņemt tautas tērpu, ērtības, zemi, bet viņam nevar atņemt valodu. Un ka pateicoties tam, ka ir vecas māmuliņas un opi ņemuši klēpī savus mazbērnus un stāstījuši šīs teikas par brīvību. Tas ir mums kāds. Un ja mēs to pārtrauksim darīt, mēs vairs nebūsim ne tikai brīvi, bet vispār. Varbūt es šajā brīdī gūšu daudzus ienaidniekus, bet mēs esam bagāti ar to, ka mums ir valsts. Tagad visā šajā kontekstā notikuma un burzumā tu saproti, par ko tev ir jāstāv, jākrīt, jo mums ir valsts, mums ir valoda. Un tagad es tikai sāku saprast to garo ceļu, kas ir noiets, lai mēs te būtu. Un tagad nieku dēļ es neesmu gatava nadot to tam nekam.
Un droši vien jau katram ir savs stāsts, un katram ir savs stāsts, ko stāstīt un darīt, un katram Latvija ar savu kaut kādu pienesumu. Cits varbūt tur, es nezinu, ir uzbūvējis skaistu māju vai sakopis savu dārzu, cits ir stāstnieks. Un cits tā ir vēl kaut ko, varbūt zemes sardzē iestājies. Jā.
Man pārliecina, ka viens darbiņš man izraisa un prieks par paveikto. Un man patīk šī cieņa pilnās attieksme vienam pret otru un pret tiem darbiem, ko cilvēki šeit ir izdarījuši. Un arī man patīk kuldīgā būt, jo šeit ir tā cieņa pilnā attieksme vienam pret otru. Es esmu tajā pusē. Esmu par katru un ikvienu soli, kas to veicina.
Un kuldīgā ir arī brīnišķīgs stāstnieki.
O, jā.
Paldies tev, Inna, par sarunu un lai jums sokas šajā dienā ar
Paldies,
stāstiem.
Paldies, Inga.
Lai ir klausītāji.
Tavas mutes dieva ausība.